Kapitulo 11. Pagkara ay ibinigay sa akin ng anghel ang isang panukat na parang tungkod at sinabi, "Tumindig ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana, at bilangin mo ang mga sumasamba roon. Ngunit huwag mo nang sukatin ang mga bulwagan sa labas ng templo, sapagkat ibinigay na iyon sa mga taong di kumikilala sa Diyos. Yuyurakan nila ang banal na lungsod sa loob ng 42 buwan. Subalit, ipadadala ko ang 20 saksi na nakadamit ng sako, at sa loob ng 1,260 araw na iyon, ay ipahayag nila ang salita ng Diyos. Ang mga saksing ito ay ang 2 punong olibo at 2 ilawan sa harapan ng Panginoon ng lupa. Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, lalabas sa bibig nila ang apoy na tutupok sa kanilang mga kaaway. May kapangyarihan silang ipinid ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing maibigan nila. Pagkatapos nilang magpatotoo, aahon ang halimaw na nasa bangin at makikipaglaban sa kanila. Matatalo sila at mapapatay ng halimaw at ang kanilang bangkay ay mahandusay sa lansangan ng dakilang lungsod na ang mahiwagang pangalan ay Sodoma o Ehipto. Dito rin ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Sa loob ng 3 at kalahati, ang kanilang mga bangkay ay panonoorin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, lipi, wika at bansa, at hindi sila papayag na ilibing ang mga bangkay. Magagalak ang lahat ng tao sa sanlibutan dahil sa pagkamatay ng 2 ito. Magdiriwang sila at magbibigayan ng mga regalo, sapagkat ang 2 propetang iyon ay nagdulot ng labis na kahirapan sa kanila. Pagkalipas ng 3 at kalahati, ibinalik ng Diyos ang kanilang buhay, at sila'y tumindig. Nasindak ng gayon na lamang ang mga nakakita. Pagkatapos ay narinig nila ang isang malakas na tinig mula sa langit na ang wika, "Umakyat kayo rito." At habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, napasalangit sila sa isang ulap. Lumindol ng napakalakas ng oras ding iyon. Nawasak ang 10 bahagi ng lungsod at 7,000 ang namatay. Ang natirang mga tao ay natakot at dinakila nila ang Diyos ng kalangitan. Naganap na ang 2 at magaganap na rin ang 3 sa lalong madaling panahon. Nang hipan ang 7 anghel ang kanyang trumpeta, may malalakas na tinig buhat sa langit na nagwika, "Ang paghahari sa sanglibutan ay inilipat na sa ating Panginoon at sa kanyang Mesiyas. Maghahari siya magpakailanman." At ang 24 na matatandang nakaupo sa kani-kanilang luklukan sa harapan ng Diyos ay nagpatira pa at sumamba sa kanya. Ang sabi nila, "Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan at sa nakaraan, nagpapasalamat kami na ginamit mo ang iyong walang hanggang kapangyarihan at nagpasimula ka ng maghari. Nagngingit-ngit ang mga di kumikilala sa Diyos, ngunit dumating na ang panahon ng iyong puot. Ang paghatol sa mga patay at pagbibigay na gantimpala sa mga propetang lingkod mo at sa iyong mga hinirang sa lahat ng may takot sa iyo, dakilam at hamak. Panahon na upang lipulin mo ang mga nagpahirap sa sanlibutan." Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaba ng tipan. Pagkatapos ay gumuhit ang kidlat. Dumagundong ang kulog. Narinig ang malalakas na ingay, lumindol, at umulan ng yelo.